hvernig þegar þetta var að byrja var þetta ekki þú veist þá var þetta ekki eins svona fínt og núna það var bara
Nei, sko 1950 þegar fyrsta landsmót þegar ég, það er til myndir af þessu og þetta gríðarlega merk heimild í dag og það gaman að horfa á þessu myndir í dag og sjá breytinguna því að breytingin á öllu sviðum, það eru hestallir hafa breyst, nú mennirnir hafa breyst, aðstæðarnir hafa breyst, það allt sem hefur breyst. Auðvitað varða svoleiðis þegar menn fóru á stað fyrir rúmu 50 árum síðan að þá var svona allt umfang með öðrum hætti, öryggisgæsla var miklu minni, menn vissu svo sem ekkert út í hvað þeir voru að fara. Sögur af miklu fylliríi, þær eru eflaust sannar hér áður fyrr en ég held að þetta sé nú kannski bara hluti af þessari framþróun mannkynsins að síðan breytist þetta í tímans rás og staðan í dag er raun og veru allt önnur þó svo að með ég segja kannski að neikvæði þættirnir sem að hafa bæst við síðan að það nú eru komin ýmis efni sem að fólk að koma inn á þessa mótstaði með því miður sem að hafa aftur kallað á enn öflugri öryggisgæslu en við höfum sem betur fer í gegnum árin sloppið nokkuð vel frá öllum erfileikum og gróum líkamsárásum og ábeldisbrotum sem að við því miður heyrum allt og allt og oft af úthjátti.
En hvernig þetta var að byrja? Var það bara fólk kannalega döða drekki bara í marga daga?
Já, landsmót hestamanna þau taka marga daga. Fyrstu mótin tóku nú 3 daga en nú hinn síðari liggja á bilinu 5 til 6 daga. Þannig að fólk þarf að vera vel útbúið, allir það nú að hafa það gott. Auðvitað má segja að allur aðbúnaður fólks er með öðrum hætti í dag heldur að var. Tjöld eru betri, fólk býr í tjaldvögnum, hjólhýsum og allur viðlegu útbúnaður er með öðrum hætti og miklu betri heldur en áður var. En auðvitað, það sem stendur og fellur með öllu þessu, það er náttúrulega veðrið og íslenska veðráttan er nú stundum óblíð. Og við hestamenn höfum nú svo kynst í en það segir sig sjálft að þegar veðrið gott að þá eru miklu meiri líkur til þess að fólki líði vel og hlutinni gangi upp en þegar að veður eru válind eins og hafa orðið þá náttúrulega vill oft verða svolítið slark á fólki og því miður þá er það eitthvað sem við ráðum bara ekki við að þegar að svoleiðis er að þá vill oft verða meira úr svona ölvun og ég held að ég sjálf sér sé hún ekkert meiri, ég held að bara fólk verið svolítið pirrar á veðrinu en þetta er bara eitthvað sem við ráðum ekki við og við verðum bara að taka á hverjum tíma og hverju stund.
Já, þannig minna fyllir ég betra veður?
Já, ég held að sé öðruvísi, ég held að fyllir ég séu eða þessi áfengisneysla hún sé með öðrum hætti, fólk er glatt í sinni og auðvitað eru sumir sem drekka einu völlar og mikið en svona ég allavega skynja það sjálfur að mér finnst svona þegar að veðrið gott að þá má fyrirgefa ýmislegt fleira heldur en þegar kalt og rigning og fólk sleppt eftir mikla bleitur og lítinsvefn og annars slíkt. Ég held að ég allavega skynja þetta þannig.
Já.